De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Sempre pagan os mesmos. Bueno, ese é o título da columna de Javier Gallego. Bueno, algo de certo debe ter. Javier Gallego escribe en el diario.es: o ministro de Seguridade Social, José Luis Escrivá, ten unha semana fantástica. Por un lado, a patronal e a dereita desmárcanse do acordo que se alcanzara para ligar as pensións á subida dos prezos, e polo outro, fixe unha proposta de novas cuotas para os autónomos que non resolve os problemas dos traballadores por conta propia máis precarios. En un caso, por un empresariado voraz, e no segundo, por un ministro austero, a cuestión é deixar o plato dos pensionistas e dos autónomos con dúas lentellas flotando na sopa. Cada vez que se fai unha reforma, é para botarse a temblar, porque sabes que te vai a deixar temblando. Da igual a crisis, sempre apagan os mesmos. O debate das pensións pecharase fai un ano, por primeira vez nunha década, con un pacto con sindicatos e empresarios, pero o Banco de España, que non o dos españoles, reabriu no fai uns días cando dixo que era perigoso unir a subida do IPC coa inflación galopante. O galope saíron detrás a COE e os seus adláteres, o PP e Ciudadanos e Vox, para tirar das rendas ao goberno. Agárranse a Bruxelas porque a Unión Europea dixo que hai que compensar o gasto derivado do aumento das xubilacións. Do cumplimento dos obxectivos marcados por Europa dependen os fondos de recuperación pola pandemia. Pero hai maneiras de cumplir. Que paguen os que máis teñen e non os que menos. Hai que recordar que estamos por debaixo da media europea en presión fiscal e que Rajoy baleirou a hucha das pensións, perdendo así todos os intereses que xeneraba, porque non quixo imputarlle aos máis ricos o peso da crisis vía impostos. Coa dereita hemos topado, Sancho. Tocar ás grandes fortunas, redistribuir a riqueza, repartir a carga. Que somos, comunistas? Non, constitucionalistas. España precisa unha reforma fiscal severa e que corrixa as desigualdades e que permita afrontar os gastos sociales como consagra a Constitución. Pero os grandes partidos non se atreveron a facela porque non queren molestar os seus xefes. O pago das pensións é unha decisión ideolóxica, non só económica. A política decide de onde se sacan os cartos e onde se gastan. O capital leva anos repetíndonos que non hai para os pensionistas, nin para os parados, nin para os salarios, mentras vemos como se disparan os beneficios empresariais, os soldos dos directivos e a inequidade. Riqueza hai, pero teñen a uns poucos que nunca queren pagar o pato. Son os mesmos que che venden o plan de pensións privado porque te aseguran que non haberá fondos públicos para pagar a túa xubilación. Os que che venden o seguro médico e o colexio privado. Todo para a saca. De un goberno progresista esperaríamos unha política progresiva, pero as cuotas que Escrivá propuxo para os autónomos baixan moi pouco para os que menos gañan e suben moi pouco para os que máis. Veamos, o autónomo que factura 670 euros ao mes pagaría 250 euros, un 37% dos seus ingresos. O que factura máis de 4.000 euros pagaría 550, un 13% dos seus ingresos. O primeiro é un currito precario e o segundo é un empresario. Pero un paga só 300 euros menos, aínda que o outro gana 3.000 euros máis. De novo, a carga sobre as costas máis estreitas. Repartir o pastel non é só unha cuestión de xustiza social, é a única maneira de salvar a economía e o estado do benestar. Traballadores e pensionistas empobrecidos non poden contribuir ao consumo nin garantir cos seus impostos a protección pública. Unha poboación ben pagada pode pagar pensións e unha xubilación xusta axuda a impulsar o mercado. Pensionistas e asalariados poden alimentarse entre sí, pero é o sistema o que está alimentándose deles, coa complicidade da política. Paradoxicamente, moitos maiores votan aos partidos de dereita que protexen os que máis teñen e defenden pensións privadas. Hai que romper a cadena da explotación e unir os eslabóns máis febles para fortalecelos. Autónomos e pensionistas, unidevos. Javier Gallego, en eldiario.es, sempre pagan os mesmos. E agora, como sempre, repaso os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Imos agora co repaso aos titulares máis destacados da prensa dixital, titulares que repasamos en primeiro lugar, os da portada de público.es. Este dixital destaca: Podemos pide ampliar o escudo social durante todo o 2022 e actualizar xa as pensións non contributivas co IPC. Tamén destaca a Público: o cumio da OTAN e o aumento do gasto militar complican a negociación dos orzamentos entre o PSOE e Unidas Podemos. E tamén que a Unión Europea sortea in extremis o veto húngaro e impón un embargo ao petróleo ruso. Un embargo, xa saben, daquela maneira, non? Donde, bueno, pois algúns si podrán seguir comprando petróleo ruso. A aplicación do falso síndrome de alienación parental impide a unha nai ver o seu fillo enfermo de cancro, titula tamén Público. Este dixital di que un home foi detido por asesinar presuntamente a unha muller en Zaragoza e tamén que foron detidos dous homes pola agresión sexual a unha xoven en Alacant. O periplo dos traballadores transfronteirizos para recuperar o seu emprego en Melilla, outro dos titulares de Público. Tamén sacia el Abdán: hai un negocio enorme coa acollida de menores migrantes. Entre deficiente e regular é o estado da sanidade pública en 14 comunidades tras as privatizacións e os recortes. Tamén destaca Público que arranca a campaña de unha segunda volta en Colombia, donde todo é posible. Di que a Audiencia Nacional admite unha denuncia contra un dos candidatos colombianos, precisamente o candidato de esquerdas, contra Petro, por un dudoso secuestro en Colombia de un periodista en 1981. Falamos da Audiencia Nacional en España. Tamén que os clones de Trump amenazan coa alternativa progresista en América Latina. Tamén a norma do PSOE contra o proxenitismo quere prohibir toda a produción audiovisual con contido sexual. E Yolanda Díaz participará en dous actos da campaña andaluza, o día 11 en Córdoba e o día 14 en Sevilla. Polo que respecta á portada de El Diario, o bloqueo do PP obliga ao goberno a decidir en dúas semanas si renova pola súa conta o Tribunal Constitucional. Tamén titula que o mapa da brecha económica entre norte e sur: máis paro, menos estudos e menor esperanza de vida, e di que os prezos da vivenda nas Illas Baleares expulsan a poboación local. Feijó empeza a meter medo ao PSOE a base de facer o menos posible. Outra dos titulares, en este caso é o título da crónica que firma Íñigo Sáenz de Ugarte en este dixital. Yolanda Díaz e a OTAN, de entrada non. Os líderes da Unión Europea acordan un embargo parcial ao petróleo ruso para superar o veto de Orbán. O Banco de España calcula que o embargo do petróleo e gas rusos vai a restarnos un 1,4 puntos do PIB. É dicir, que parece que o estamos facendo ben con eses embargos que de entrada o que afectan a nosa economía. É que a ofensiva rusa concéntrase no Donbass, pero Putin non renuncia a Kharkov nin a Kiev. Tamén titula El Diario a colaboradora de Ayuso diante do xuízo metálico que ingresaba no banco dábamo a miña parella do seu traballo. Belarra propón un fondo de axuda a municipios para reducir todos os abonos de transporte a 10 euros o mes e tamén sinala que as políticas antitabaco non poden coa desigualdade, funcionan peor entre mulleres e rendas baixas e que as chuvias de récord en marzo e abril son incapaces de sacar o país das alertas pola escaseza de auga. En Infolibre, Moncloa fía o tope do gas a contención do IPC, mentres que sindicatos e Unidas Podemos exixen máis medidas. Tamén di que os beneficios que Rivera nunca tocou, así aproveitan petroleiras e gasistas a subida de prezos a subida dos prezos, di este diario. Tamén que Vox pincha o globo de Moreno, ou logra a maioría absoluta, ou terá que aceptar a Olona como vicepresidenta, din os de Vox. Que defende que non, Unidas Podemos sobre España e OTAN, máis alá do plantón a Sánchez. E outro dos titulares deste digital. Tamén Infolibre di tamén que o goberno de Murcia nomeará fillo predilecto o obispo que se saltou a lista de vacinación da COVID, que os gobernos indultaron a 6 empresarios condenados por homicidio imprudente de traballadores dende 1997. Tamén que o modelo de Madrid triunfa fronte ao de Barcelona nas zonas de baixas emisións que arrancan en 2023. Que a Xunta de Feijóo deixou sin gastar 14 millóns de fondos COVID transferidos polo Estado en 2021. Tamén titula Infolibre que Champions League Francia gaña o trofeo da incompetencia. Agora imos con repaso tamén de outros titulares, neste caso titulares de diarios convencionais, pero nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais, un repaso que comezamos pola portada digital do diario El Mundo. Cando queiras, pare.
Pois, en primeiro lugar, o xornal El Mundo titula PSOE, a trama corrupta valenciana creou unha estructura para operar en Extremadura e Andalucía. Tamén titula este xornal que Feijóo preguntará a Sánchez pola economía no seu primeiro cara a cara no Senado, que Más País simulou unha asamblea e falsificou firmas para concurrir ás eleccións xerais do 2019, que a Generalitat envía instruccións aos colexios non aplicar porcentaxes de castelán e manter o catalán como habitual, que o decreto catalán pecha a porta que os directores partidarios do 25% de español podan implantalo, que o Banco de España alerta de que un peche comercial Rusia-Unión Europea contraería o PIB español un 1,8%, a inflación enquístase, o mesmo almorzo sube o triple que en Francia, o doble que en Italia e un 30% máis que en Alemania, guerra en Ucrania, a grande ofensiva para liberar Gerson, só precisei lembrar todo o aprendido na era soviética, un titular tamén sobre a guerra de Ucrania, un lanzafoguetes da era soviética, o arma máis preciada polas tropas ucranianas. Lei Cela, os novos libros de texto censuran os filósofos polo seu machismo, é outro titular. Tamén titula El Mundo que a cláusula do pánico permite o PP para a venda de Xénova sen custe, que a hepatite infantil ten a súa orixe no coronavirus agachado no intestino, que volve o nacionalismo alimentario, enfrontámonos a peor crise alimentaria dende a Segunda Guerra Mundial, e por último, controis de identidade e PCR diarias, así volveu Pequín a principios do 2020. Estes son os titulares, Xosé.
Pois queda o noso repaso dos titulares del País. Este diario destaca agora mesmo na súa edición digital que a ruptura total do comercio con Rusia restaría ata 2 puntos o PIB español. O Banco de España calcula que a inflación podría subir entre 0,8 e 1,7 puntos porcentuales polo corte do suministro enerxético. Titula tamén El País que os 27 logran un acordo para un embargo parcial do petróleo ruso. Os líderes da Unión salvan a unidade mostrada dende que comezou a invasión e pactan vetar as compras de crudo por vía marítima. Tamén que así se prepara Ucrania para o partido de fútbol máis importante da súa historia. di El País, di que a selección do país atacado por Rusia adestra no exilio para xugar a partir do mércores os seus dous últimos partidos de clasificación para Qatar. Kiev recoñece que Rusia controla a mitade de Sverodonetsk e tamén que Rusia impulsa a campaña de reclutamento e dá un paso cara a unha mobilización de guerra. Tamén en El País que Marion Cotillard, a liberdade das mulleres, sempre resultou aterradora. Outros titulares, o PP deixa a Ayuso nun segundo plano na campaña andaluz para mirar o centro. A presidenta madrileña só actuará nunha provincia na precampaña, a diferencia da presencia que tuvo nas eleccións en Castela e León. Cambieime o pelo mil veces, sei que mental. Sesións gratuitas de psicólogo para xóvenes que non poden pagar. Ocurre en San Boi de Llobregat, que ten uns 80.000 habitantes, na provincia de Barcelona, que destina 160.000 euros ao ano a un servizo de atención psicolóxica para menores de 35 anos. E tamén titula El País que a Policía Patriótica quixo borrar probas da investigación a xuíces favorables á consulta do 9N. Así que os titulares de El País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá martes, será xa primeiro día do mes de xuño, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. Mentres tanto, convidámolos como sempre a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, a de Radio Leiros.